esam raduši iespēju palielināt atalgojumu valsts sociālās aprūpes centra darbiniekiem par 4,8 miljonu, kas ir nozīmīgs solis. Jo sakarā ar to, ka mediķiem algas tika celtas, sociālās aprūpes centra darbiniekiem principā šīs algas bija minimālās algas apmērā. Un tātad šajā gadā ir rasta iespēja celt algas par 30%. Arī ir rasta iespēja atbalstīt adoptētājus. Šī gada budžetā ir iekļauti pabalsts 107,50 € par bērnu līdz 6 gadiem un 129 € par bērnu no 7 līdz 18 gadiem. Un šis ir tāds pasākums, kas iepriekš nav bijis, kā arī palielināts pabalsts bērniem ar īpaši smagu invaliditāti, ne tikai bērniem, bet arī pieaugušiem pēc 18 gadu vecuma ar pirmās grupas invaliditāti no bērnības. Ikmēnešu pabalsts no 213 € palielinās uz 313 €.